Vážení diváci, vítám vás u pořadu Kniha o páté. Vítám zde i svého hosta, paní Kateřinu Lipinskou. Dobrý den.
Dobrý den. Dobrý den, vážení diváci.
S Katkou se ve studiu nepotkáváme poprvé. Katka je dvorní překladatelka pro nakladatelství Brázda knih s konskou tématikou. Nedávno vyšla kniha Setkání dvou myslí, o které si tady dnes spolu budeme povídat. A ty na obálce knížky uvádíš, že tě tato kniha, respektive autorka Beth Baumert, oslovila ze všech nejvíc. Prozradíš nám, čím tě tak oslovila?
Prozradím, je to asi moje největší srdcovka a nejvíc se mi na ní líbilo, že autorka tam vlastně poměrně hezky popisuje to, proč my všichni nakonec jezdíme, že i když jezdíme drezuru, tak to není o tom, aby jsme odjeli super úlohu nebo vyhráli závody nebo se naučili nový cvik, což jsou samozřejmě taky moc fajn věci, ale to nejdůležitější, proč to děláme, je ten pocit. Ten pocit splynutí s koněm, to vzájemné odevzdání se, v podstatě pocit, že jsme součástí sebe navzájem, že ten kůň nám vlastně dává dlouhý nohy, umožňuje nám ten krásný pohyb. A tohle to všechno si myslím, že většina jezdců cítí, ale poměrně málo lidí o tom mluví, protože ono se o tom mluví poměrně těžko. Je to těžko popsatelné, nepřenositelné a člověk si občas připadá trošičku jako blázen, takže proto se o tom moc nemluví, ale mně se hrozně moc líbí, že ona o tom píše a ona to nazývá kouzlem.
V té knižce se čtenáři taky dozvědí, co mají dělat, aby k ním to kouzlo přišlo, že jo?
No, částečně a teoreticky, protože ona samozřejmě může ukázat tu cestu, ale jít po ní už člověk musí sám, není to úplně jednoduchý, ale je poměrně důležitý vědět, že k tomu, aby se mohlo dojít k nějakému kouzlu, k nějakému spojení, tak je strašně důležitá technika. Pokud si člověk neosvojí techniku, tak v podstatě se nemůže dostat k žádnému dalšímu umění, takže tou technikou to začíná, alespoň do určitý míry. Já teda nejsem zrovna super jezdec a přesto jsem schopná tyhle ty okamžiky zažít, takže si myslím, že je to v podstatě pro většinu lidí dosažitelný, ale musí se na tu techniku zaměřovat a samozřejmě záleží i na přístupu.
O tom přístupu je to hodně, že jo, ta knížka?
Tahle knížka je hodně o přístupu, proto se taky jmenuje Setkání dvou myslí, ale líbí se mi, že to není jenom nějaká teorie o přístupu. Ona tam v podstatě krásně spojuje povídání o přístupu, o mentálním nastavení, ale zároveň jsou tam praktické cviky, cvičení, jak se vlastně k tomu dostat. Ale zase je strašně důležitý, aby člověk věděl, čeho chce dosáhnout a jak, protože ten výsledek potom je úplně jiný, než když dělá něco jenom mechanicky.
Zkuste tam dát nějaký praktický příklad?
No, základem téhle knížky je vlastně práce s rovnováhou. Ona tam vysvětluje, že aby se kůň cítil šťastný a spokojený, tak musí mít pocit volnosti, musí mít pocit svobody. A ten pocit volnosti a svobody má jenom ve chvíli, kdy se cítí dobře v rovnováze. Jenomže to je trošičku problematický v momentě, kdy my si na něj sedneme, tak mu tu rovnováhu rozhodíme. Jednak samozřejmě trošku psychickou, protože na něj klademe naše požadavky, ale i tu fyzickou. A na to, aby se ten kůň zase zpátky dostal do té pohody a do té svojí rovnováhy, tak se to musí naučit. Musí se naučit pracovat se svým i s naším tělem a my mu v tom musíme pomoct. My mu vlastně musíme stanovit nějaký mantinely, uvnitř kterých on se pohybuje, ale na druhou stranu my toho koně tam nesmíme držet, protože koně jsou v podstatě klaustrofobní zvířata a v momentě, kdy my ho nějakým způsobem pevně svíráme, ať už prostě pevným sedem, přimáčknutýma holeněma, nebo nedej bože, ještě držíme za hubu, tak to tomu koni příjemný samozřejmě není. Takže my musíme s tou rovnováhou vlastně pracovat. My ho musíme dostat do těch správných mantinelů, musíme ho naučit používat to správné tělo, to tělo správně, aby on se postupně nasvalil a naučil se udržovat tu rovnováhu, pak se cítí dobře.
A to by to osobně pomohlo?
Mě tahle knížka pomohla moc. Já, když jsem ji začala překládat, měla jsem mladýho koně, tříletýho hřebce. On v tu dobu byl ještě hodně, hodně nehotový. Měl poměrně velkou hlavu, hodně mohutný hřebčí krk, ale to těličko bylo ještě takový nedodělaný, byl hubený, nenasvalený. Takže sám o sobě moc rovnováhy nepobral a v momentě, kdy já jsem na něj sedla, tak měl poměrně slušný problém. A byl nespokojený, protože vlastně pořádně kampadal, necítil se dobře. No, já jsem ze začátku úplně přesně nevěděla, co s tím, protože to byl úplně jiný typ koně, než jaký jsem doteďka jezdila. A tahle knížka mi hodně pomohla tomu porozumět, ukázala mi nějaký způsoby, teda jak mu pomoct. A samozřejmě i za pomoci trenéra si myslím, že jsme to potom docela hezky zvládli. Dneska už je to zase trošku jiný, protože je mu 5, už krásně dospěl, dodělal se, nasvalil, takže už tenhle ten problém vůbec nemá a je to vlastně úplně o něčem jiným.
Ty teď v tuto chvíli překládáš knihu od autorky, od stejné autorky, která je víc zaměřená na tělo, než na mysl.
Přesně tak. A musím říct, že ta se mi líbí ještě maličko víc, protože jsem tam našla ještě víc věcí, které jsem nevěděla. Mm-hmm. Takže ta bude taky úžasná.
No tak to se máme na co těšit. V knize Setkání dvou myslí Bert Baumert zmiňuje termín zóna. Co si pod tím představit? Co je zóna?
No, já začnu ještě malinko o kliku. Mm-hmm. Tato knížka, na rozdíl od té druhé, kterou si teďka zmiňovala, se zabývá vlastně právě jakoby těma myslema, jak myslí koně, to znamená, jak přemýšlí, jak se cítí, jaký má vlastnosti, tak stejně tak je to vlastně mysl člověka, nebo přesně řečeno dvě mysli člověka. A ona se tam snaží ukázat rozdíly i stejné věci a taky se nám snaží ukázat, jak vlastně jednat nebo jak se i cítit, aby jsme se s tím koněm nejlíp potkali. Aby jsme pro něj byli srozumitelní, aby se s náma dobře cítil. No a právě v této souvislosti ona používá ten termín zóna. A zóna je v podstatě stav mysli, kdy my jsme úplně bez napětí, bez stresu, uvolněný, ale současně maximálně koncentrovaný a motivovaný k té práci. Je to v podstatě stav, kdy my úplně vědomě nepřemýšlíme nad věcmi, ale zároveň jakoby intuitivně víme, co máme dělat, jak máme na toho koně reagovat. Takže reagujeme jednak správně a jednak i poměrně rychle, protože nad tím nepřemýšlíme. Ona to nazývá taky dynamickou meditací, protože je to stav trošku podobný meditaci, ale nejsme přitom zaměřený jakoby dovnitř sebe, ale směrem ven na toho koně a na tu práci, kterou děláme.
Takže tady a teď v podstatě taková bytí v přítomnosti.
Určitě je to i, zahrnuje to i bytí v přítomnosti, ale zahrnuje to zároveň to uvolnění, ale i tu koncentraci. Je tam těch věcí víc.
To je úžasný pocit.
Je to velice příjemný pocit. Není občas úplně příjemný, nebo teda není občas úplně jednoduchý se do tohohle pocitu dostat. A člověk se to asi musí trošičku učit a asi není ani možný se tam dostat po každý.
A jak jsou nějaký techniky, nebo respektive jak se tam dostaneme?
Techniky určitě dokážou pomoct, ale tam je spíš potřeba si uvědomit, co potřebujeme k tomu, aby jsme se tam dostali. K tomu, aby jsme se tam dostali, v tom, aby jsme se tam dostali, nám brání několik věcí. Jo, jednak je to teda nějaký stres nebo napětí, dost často to jsou, nebo to může být i vztek, když je člověk naštvaný, tak se do zóny většinou nedostane, protože zase je víc zaměřený na sebe, než na to ostatní. Kromě toho nám v tom dost brání ego a třeba i nedostatek sebevědomí. Protože v momentě, kdy řešíš, že se na tebe někdo dívá, tak se nedostaneš do zóny, nebudeš se soustředit na práci.
Jasně.
Stejně tak je problém, pokud řešíš, co si o tobě kdo myslí, kolik procent ti dá rozhodčívce a podobně. Takže tohle to všecko tomu vlastně brání. No a kromě toho tomu ale i brání, když moc přemýšlí člověk. To znamená, že třeba když se učíš novou věc, učíš se nějaký nový cvik a hodně nad tím přemýšlíš, tak vlastně nejsi schopná se dostat do toho stavu meditace nebo uvolnění, protože moc myslíš, moc používáš tu levou mozkovou hemisféru.
Takže se vlastně blokuješ.
Částečně jo, no. Takže jakoby není možný v té zóně jezdit po každý, to prostě nejde, ale na druhou stranu snažíme se tomu přiblížit a když se člověk snaží do ní dostat, tak potom je to strašně hezký pocit.
To si dovedu představit, že to musí být úplně jako nádherný, ale složitý.
Je to tak, no.
Takže když zvládneme sebe, můžeme učit koně. Je to tak?
No teoreticky.
Dobře.
Prakticky to samozřejmě takhle úplně nefunguje, protože jak jsem říkala, ne pokaždý se člověk dostane do zóny, ale hlavně se učí i člověk pořád. Takže takhle snadný to není. Nicméně pokud je člověk a jezdec vyrovnaný, tak tomu koni se samozřejmě mnohem líp pracuje a je mnohem ochotnější nám vás poslouchat, protože jsme pro něj v tu chvíli důvěryhodný vůdce, což je to, co ten kůň chce.
My tady musíme pochopit, jak se koně učí, abychom je mohli vlastně svým chováním podpořit.
Přesně tak. Koně se učí prostřednictvím opakování, odměn, asociací a důležitá je vytrvalá důslednost a srozumitelnost. Pokud tohle to zvládneme, tak tím koním hodně pomůžeme. Takže autorka tomuhle věnuje poměrně hodně prostoru v té knižce.
Ona tam rozebírá 9 principů učení, tak o jaké přesně jde?
Přesně tak, to jsou principy, které umožňují žákům se efektivně učit, snadno věci pochopit, dobře si je zapamatovat. A mně osobně na tom připadá nejvtipnější, že se tyhle ty principy vlastně týkají i lidí, i koní. Třeba princip nápodoby, ona tam doporučuje pro jezdce, když se chtějí učit, tak je strašně fajn dívat se na lidi, kteří už to umí. Mm-hmm. A tím se vlastně nápodobou učíme, co máme v tom sedle dělat. A je strašně vtipný, že vlastně to samý platí i u koní. Koně se taky hodně učí nápodobou ostatních, občas se tak samozřejmě učí i věci, které úplně nechceme. Nebo princip odměňování. Ona tam třeba zmiňuje, že pro jezdce je největší odměnou právě ten pocit splynutí souhry, tak jak jsem vlastně říkala na začátku. Ale uvádí taky, že stejný princip platí i pro koně, že pro koně mnohem větší odměna než nějaký pamlsek nebo jiná pochvala je právě to, jak se cítí po ježdění. Že pokud se kůň po ježdění cítí příjemně, hezky protažený, rozhýbaný, tak je to pro něj strašně důležité. Zatímco žádný pamlsky na světě nevyváží, pokud je kůň po ježdění bolavý, unavený, vystresovaný, namožený. No a samozřejmě, pokud se kůň cítí potom dobře, tak příště má mnohem větší motivaci se víc snažit, než když je potom bolavý. A kromě toho tam teda ještě u toho odměňování píše, že je strašně důležitý, aby ten jezdec projevoval taky radost a nadšení, protože se to na toho koně přenáší. Já si myslím, že většinu těch věcí, co ona tam píše jako principy, člověk nějakým způsobem intuitivně ví, zažil to, má podobnou zkušenost, ale já jsem to ještě nikde neviděla takhle formulovaný jako principy. Jako další příklad můžu uvést třeba princip první zkušenosti a princip posledního naučeného. Mm-hmm. Přičemž princip první zkušenosti, to se vlastně týká toho, že nejvíc si to zvíře zafixuje to, co zažilo jako první. To znamená, už když je hříbě, tak jeho první kontakt s člověkem, jestli byl pozitivní nebo negativní, nebo potom, když se obsedá, tak aby bylo všecko v klidu, v pohodě, bez stresu, protože jakmile tam potom dojde k nějaký chybě, tak to zvíře si je hodně zafixuje a je velký problém je přepsat. No, ale proti tomu třeba stojí zase princip té poslední zkušenosti a to je o tom, že vlastně to, co ten kůň zažil jako poslední, tak si taky moc dobře pamatuje. A tam je to třeba o tom, že když si člověk koupí, ještě trošku méně zkušený člověk, koupí zkušenějšího koně, schoolmastera, od kterého se chce učit, tak v podstatě tím, že on sám ještě na té úrovni není, tak toho koně vlastně jakoby stahuje dolů na tu svoji úroveň. A v případě, že nemá k sobě trenéra nebo berejtra, který toho koně jakoby opravuje a oprašuje, no tak ten kůň se postupně dostane na tu úroveň toho jezdce. A to je právě ten princip té poslední zkušenosti. A když se na to podíváme, tak vlastně tyhle ty principy můžou jít trošku proti sobě. A já samozřejmě obě tyhle ty věci vím ze své zkušenosti, ale nikdy jsem si třeba neuvědomila, že jdou takovýmhle způsobem proti sobě a že je potřeba s nima takhle pracovat.
To zní zajímavě. Ty jsi pedagožka a psycholožka. Našla jsi v té knížce něco, co tebe nebo pro tebe bylo úplně nový?
No, asi úplně nový věci tam nebyly, že by tam bylo něco, co bych si řekla, no to jsem teda opravdu netušila. Myslím teda teďka, co se týče těch věcí ohledně přemýšlení, učení a tak dál, protože třeba ta rovnováha, tam jsem si svoje nové věci našla, ale konkrétně tady asi úplně nový ne, ale spousta věcí mi tam docela hezky docvaklo. Třeba je tam zmíněný ten princip osobní zodpovědnosti, což v podstatě říká to, že pokud člověk sám přebírá zodpovědnost za nějaký svůj posun a zlepšení, takže dosahuje mnohem lepších výsledků, než pokud je jenom pasivním objektem toho, co mu říká trenér. No a mimo jiné tam autorka píše, že renomovaní trenéři, takový ty nejznámější, nejlepší, že dost často svoje žáky nechávají třeba jednou za rok, aby sepsali svoje cíle a to, kam by se chtěli dostat. Což mě trošku překvapilo, přišlo mi to až úsměvný, protože jsem se s tímhle tady nikdy nesetkala, ale když jsem nad tím potom přemýšlela, tak jsem si uvědomila, že to je vlastně docela fajn věc. Jednak samozřejmě pro toho trenéra, protože on moc dobře tím pádem ví, co ten žák chce a může mu v tom nejlíp pomoct, ale na druhou stranu to strašně pomáhá i tomu žákovi, protože on si ujasní, uvědomí, co přesně chce, tím, že to napíše, tak si to vlastně jasně sformuluje. No a divila by si se, kolik lidí vlastně jako neví, co chce, a nebo třeba si myslí, že něco chtějí a ve skutečnosti chtějí něco úplně jiného.
Možná ani nedivila. Odkud to Bert Baumert má? Myslím, ty zkušenosti těch renomovaných trenérů.
Ona byla dlouholetou, skoro celoživotní redaktorkou nejprestižnějšího drezurního časopisu amerického, který se jmenuje Dressage Today. A díky tomu měla spoustu příležitostí se s těmahle lidma seznámit, setkat, navštívit je, pozorovat, zpovídat. Takže vlastně má spoustu typů od nich a tím, že i sama jezdila, trénovala a závodila, tak je mohla uvádět trošku do praxe, vyzkoušet si je a tady je vlastně sepsala. Tohle z toho, co tady ona píše v obou těch knížkách, tak není úplně z její hlavy, ale spíš si myslím, že je to takhle pozbíraný všechny ty zkušenosti, které za ty roky potkala a zpracovala nějak.
A vlastní praxí prověřené.
Přesně
pravděpodobně.
Tak.
Komu bys tu knížku doporučila?
No, knížka se zabývá drezurou, takže samozřejmě určitě by si ji měli přečíst všichni drezuristi, ale tím, že ona je nastavená tak, že je pro ně nejdůležitější dosáhnout toho kouzla, toho pocitu souznění s koněm, tak si myslím, že to je to, co chce asi většina jezdců. Jo? Určitě to není knížka, která je pro lidi, kteří se chtějí jenom vozit, nebo který třeba baví vypnout a jezdit čistě mechanicky, ale myslím si, že může pomoct každému, kdo se snaží najít se svým koněm něco hlubšího.
Nakladatelství Brázda vydalo knihu Není to jen o výhrách od Jane Savoy. Když to porovnáš s touto novinkou Setkání dvou myslí?
Myslím si, že to můžu asi kvalifikovaně porovnat, protože jsem překládala obě ty knížky. Mně se ta Jane Savoy moc líbila. Byla to první knížka svého druhu, která tady u nás vlastně vyšla. Je to taková bible vlastně tý mentální práce. Ale já se přiznám, že mně se tahle ta knížka líbí trošičku víc a to je z toho důvodu, že ona má trošku širší záběr. Jo, ta Jane Savoy byla vyloženě o mentální stránce jezdce. Je to taková trošičku praktická cvičebnice se spoustou cvičení, má přesah i mimo koně. Využiješ ji, i když půjdeš žádat o novou práci třeba. Tadyhle ta knížka je mnohem víc zaměřená vlastně na koně a na jezdectví. A v podstatě tý mysli člověka je tam věnovaná jenom relativně malá část, protože ona tam hodně se zabývá právě těmi koňmi, tím, co vlastně koně chtějí, aby se oni cítili dobře. Jo, to je to, o čem jsem vlastně mluvila, o té rovnováze. A ta mysl toho jezdce je tam vlastně jenom ta část a jenom ty poznatky, které jsou potřeba k tomu, aby jsme se dokázali s tím koněm nějakým způsobem spojit. Jo, pak je tam třeba ta dlouhá pasáž o tom učení, kterou se třeba Jane Savoy skoro nezabývá. Takže pro mě rozhodně v téhle knížce mnohem víc informací a asi teď, kdybych si měla vybrat, tak bych si vybrala spíš tuhle tu knížku. Nicméně, říkám, ta Jane Savoy tam má zase věci, které trošičku přesahují koně, které tady zase nejsou. Takže jako z mýho pohledu jsou ty knížky fajn obě, tahle je mi malinko bližší.
Takže kombinace obou je úplně ideální. Nejdříve jezdec,
pokud člověka tohleto téma zajímá, tak si myslím, že by měl mít obě.
Myslím, že by ho to možná mělo asi zajímat vzhledem k tomu, aby se svým koněm byl v tom kouzlu.
No dokonce i sám se sebou.
A i sám se sebou.
Speciálně u Jane Savoy potom.
Přesně tak. Katko, moc krát děkuju. Těším se na novou knihu a těším se, že se tady uvidíme opět ve studiu.
Já taky.
Vážení diváci, děkuji vám za pozornost a těším se na viděnou u dalšího pořadu Kniha o páté.
Naschledanou.